фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыня камітэту замежных справаў Сойму Літвы Эмануэлі Зінгерыс выступіў з заявай з нагоды сітуацыі з палітвязнем Змітром Бандарэнкам, якому учора была зробленая складаная аперацыя і якога чакае вяртанне ў турму. Цытую, «Мы пільна назіраем за хадою яго справы і справаў незаконнага зняволення іншых палітычных вязняў у Беларусі і зноў патрабуем іх неадкладнага вызвалення». Зінгерыс таксама заклікаў улады Беларусі забяспечыць неабходны для Дмітрия Бандарэнкі медицинский догляд и реабилитацию. Литва таксама звертає увагу Міжнародного комітету Червоного Крижа на випадок Бандарэнкі як приклад крайнього самоуправства і пагарди до чоловічого здоров'я і життя у Білорусі. Новини життя політв'язнів собрала Інна Студінська.
Сёння адвакатка Мар'яна Сямешка прыехала ў горадскую калонію, каб наведаць свайго падабароннага Змітра Дашкевіча, якога ўжо ў трэці раз змясцілі ў штрафны ізалятар. Але яе не пусцілі. Нявеста Дашкевіча Наста Палажанка, якая была побач з адвакаткай і размаўляла з кіраўніцтвам калоніі, распавяла.
Намеснік старшыні горкаўскай калоніі Лапатка Александр Александрович заявіў адвакату Мар'яне Сямешка, што бачыць Дашкевіча не маеце права, я вам гэтага не дазваляю, па прычыне, што Змітр Дашкевіч знаходзіцца ў ШИЗА. Юрыдычна гэта абсалютна безглуздзіца, таму што адвакат мае права бачыць свайго падабароннага паводле УПК без абмежавання ў часе, ў месцы і ў канфіцыяльнай абстаноўцы.
Змітр Бандарэнка пасля складанай аперацыі на хрыбетніку паправляецца. Ён па-ранейшаму ў пятым клінічным шпіталі, распавяла ягоная жонка Вольга.
Я его сегодня увидела. Он уже вставал, он мне все не показывал. Разговаривал с врачом с СИЗО. Спросил, когда Диму заберет. Она сказала, что мы его не забираем. Когда нам его отдадут, тогда отдадут. Это очень-очень радует, потому что вначале же они мне говорили, что все, в пятницу он будет тут. Теперь мы переживаем за реабилитацию, чтобы ему дали реабилитироваться. Потому что там очень много противопоказаний.
На початку липеня Дмитрия Вуса привезли из Могилевской колонии на Володарку, где у его резко погоршилось здоровье. Ягоная жонка спадарыня Яўгенія спадзяецца, што ў пятніцу яе мужа перавядуць з Валадаркі ў Магілёўскую калонію, бо тут вельмі дрэнныя умовы.
Их пятеро перевели, комната рассчитана только на четверых, якобы их камеру он скратит. Душно очень, но давление начало подниматься. Медицинскую бандероль отправила на прошлой неделе. Сердце болеть начало. Сердечно здесь кардиомагнил и давление таблетки до сих пор ему не передали. При этом сами врачи никакой помощи не оказывают.
Жонка Александра Атрошченкова Дарья Корсак только что вернулась с колонии «Визьба-3», где имела долготерминовое спотканье с мужем.
Я вельми рада была его бачить, навод с тюрьмы выходить не хотелось. Саша вельми схуднел. Конечно, мы привезли ежу. Коли я побачила, как выглядеть на эту ежу, широ кажучи, у меня все внутри стиснулось. Мне вельми не сподобалась вода, она вельми жорсткая, мне подается, что ее не вельми добро очищают. У нас была у этом отельчику горячая вода, а у их в отраде ее в оголе нема. У осени он собирается учиться у ПТУ на дрэваапрацоўку. Таксама я спадзяюся, што ён будзе працягваць навучанне ў ЕГУ.
Пра наведванне мужа ў віцебскай калоніі расказала Дар'я Корсак. Сёння Магілёўскі абласны суд не задаволіў скаргі двух грамадзян, якіх на афіцыйны дзень незалежнасці затрымалі ў Магілёве на пешаходнай вуліцы Ленінскай. Пазней суд Магілёва прызнаў Алега Дзячкова і Александра Сімановіча вінаватымі ва ўдзеле ў недазволеным шэсці. Сваёй віны хлопцы не прызнаюць. Затрыманне і пакаранне лічаць незаконнымі. Тэму наступстваў маўклівых пратэстаў у Магілёве працягвае наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Олег Дзячков опынулся у автобусе милицейского спецназу 3 липеня после того, как кинулся баранить журналистку Ганну Ильину от неведомых особ у цивильным. Хлопец стверджает, что девчину гвалтом тягнули у автобус. Яна кричала, кликала на допомогу. 8 липеня суддя Ленинского суду Ирина Сорока оценила учинок Олега Дзячкова штрафом у 30 базовых величинев. Сегодня его скаргу разглядал суддя областного суду Павел Климов. Он не знайшов подстав, каб задоволить протест Дзячкова.
Спадзяваўся, што абласны суд адменіць рашэнне спадарэння сарокам. Не спрадзіліся мае чаканні, я расчараваны. У них, можа, быў план па затрыманню і проста, як кажуць, патрапіў в агульную масу гэтых затрыманых без разбору. Далей абскарджанне падаваць не буду, не бачу ў гэтым сэнсу.
Пракаментаваў рашэнне Клімава Алег Дзечкоў. Суду Алег Дзечкоў прадставіў відэа таго, як яго затрымлівалі і як ён бараніў дзяўчыну. Суддзя Клімаў, аднак, доказ абароны кваліфікаваў як доказ віны.
Представленные вами материалы не опровергают законность и обоснованность данного постановления, а наоборот подтверждают участие Дзячкова в несанкционированном уличном шествии.
Тлумачыў свое рашение Павел Климов. Засталася незадоволенной и скарга Александра Симановича на постанову судді Ленинского суду Татьяны Пархоменки. Суддя 7 липеня вынесла хлопцу попередження. Разглядав его протест сегодня суддя Владимир Навитанюк. Ён так само не знайшов подставу для скасования постановы своей коллежанки з Ленинского суду. И Олега Дзячкова и Александра Симановича 3 липеня отпустили на волю. Дзячкова повторно затримали 7 липеня, а Симановича 6 липеня. Ночь до суду яны просядели у изоляторы часового утримання. Без затрымання не абышлася і ўчорашняя маўклівая акцыя пратэсту ў Магілёве. На гадзіну зняволілі яе ўдзельніка, які называе сябе Паўлам. Як ён кажа, у парушэнні правапарадку яго звінаваціў міліцыянт у званні падпалкоўніка.
Я так они сказали, курил не положено место. Обычно забавная детская ситуация. Ребятам за что-то просто нужно было кого-то забрать. Главная цель не пугать. Я выхожу последним как гражданин своей раны, которая в шоке от того, что происходит в государстве.
Зазначая удельник маўклівага протесту Павел. Поводле суразмоўцы у ленинском отделе милиции на яго протоколу не складали. Як ён сцвярджае, поводили милициянты себе с выкликом. Павел каже, что зноў прыйдзе на маўклівый протест. У Магілёве учора ўвечары удельник маўклівага пратэсту было каля 30 десятков. У дзень была спроба правесці акцыю на віленскім рынку. Прыйшлі на яе 10 чалавек.
З вамі Радыё Свабода. ААН абвінаваціла беларускія ўлады ў тым, што яны парушылі падпісанае краінай міжнароднае пагадненне, пакараўшы смерцю 2 чалавек у часе, калі іх справы знаходзіліся на пераглядзе. Гутарка пра расстрэл 2 гарадзенцаў Алега Грышкаўцова і Андрэя Бурдыкі. Дакладная дата выканання смяротнага прысуду невядомая, але мяркуецца, што гэта здарылася паміж 13 і 19 ліпеня. Камітэт ААН па правах чалавека адзначыў, што гэта другое такое парушэнне з боку Беларусі на працягу 2 гадоў. Паводле камітэту, двое пакараных смерцю не атрымалі справядлівага суду, што з'яўляецца парушэннем міжнароднай канвенцыі аб грамадзянскіх і палітычных правах. Беларускі МЗС назваў заяву ААН неправамернай і сказаў, што Беларусь не брала на сябе абавязанні не прымяняць смяротнага пакарання. Адзначу, аднак, што ААН крытыкавала Беларусь за тое, што смяротнае пакаранне было выкананае ў часе, калі зварот асуджаных яшчэ разглядалі міжнародныя структуры.
Палітычны шлях гэтага чалавека пачаўся з гістарычнага клубу. З гэтага ж клубу пачаўся і палітычны шлях цэлага гораду Віцебск. Міхась і Максім Паўлавы ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Гэтая перадача пазней у вечаровым эфіры. Ад сённяшняга дня ў Беларусі пачынае працаваць міжнародная плацёжная сістэма American Express. Гэта азначае, што ўладальнікі картак гэтай сістэмы могуць разлічвацца імі за розныя паслугі і ў Беларусі. Аднак пакуль такое права маюць толькі нерэзідэнты Беларусі. Пра гэта паведамілі на спецыяльнай прэсавай канферэнцыі ў Менску 28 ліпеня. На ёй прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімир Глот.
Першым кліентам American Express у Беларусі стала нацыянальная кампанія «Белавія». Ужо сёння яе пасажыры могуць разлічвацца за квіткі пластыкавымі карткамі гэтай сістэмы. Пазней такімі карткамі можна будзе расплачвацца ў гатэлях, рэстаранах, за турыстычныя ды іншыя паслугі. Журналісты пацікавіліся, ці ўдалы час абрала American Express, каб прыйсці на беларускі рынак. Віцэ-прэзідэнт American Express Алекс Фербер на пытанне, чаму знакамітая кампанія прыходзіць у Беларусі падчас крызісу, адказаў так: «Мы лічым, што прыход на рынак Беларусі падчас крызісу – гэта ўдалы час, гэта дапаможа патэнцыйным пакупнікам рабіць пакупкі». Вадзім Казлоў, кіраўнік новага праекту, прадстаўляе БПС-банк, які стаў галоўным партнерам амерыканскай кампаніі. Спадар Казлоў не робіць таямніцы з таго, што праект разлічаны найперш не на беларускіх грамадзян, а на замежнікаў. Менавіта каб ім было зручней і робяцца гэтыя захады. Пасля да іх далучацца і беларусы, але дакладнага тэрміну, калі гэта мае здарыцца, сёння не назвалі. Кандыдат эканамічных навук Леонід Злотнікаў таксама засяроджваў увагу на тым, што новы праект разлічаны найперш не на беларускіх грамадзянаў.
Ведь они для своих туристов, своих людей сменных и просто наши банки без трудностей с обслуживанием своих банкоматов, так, своих банкоматов.
Эканамісты адзначае, што амерыканская кампанія ў пэўнай ступені рызыкуе, калі ідзе на беларускі рынак. Але для кампаніі, якая мае філіялы ў 129 краінах свету, такая рызыка не ідзе ў параўнанні з яе капіталамі. Таму яна можа рызыкаваць.
Перадаваў Уладзімір Глот. І праз хвіліну пра тое, ці пераадолее Надзея Ермакова валютны крызіс. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Літва звяртае ўвагу Чырвонага крыжа на справу Дмітра Бандарэнкі як выпадак крайняга самаўпраўства і пагарды беларускіх уладаў да чалавечага здароўя і жыцця. Сёння да Дмітра Дашкевіча, змешчанага трэці раз у штрафны ізалятар горадскай калоніі, не пусцілі адвакатку. Магілёўскі абласны суд пакінуў у сіле прысуд Алегу Дзячкову, які 3 ліпеня бараніў ад невядомых журналістку. У Менску судзяць Алеся Яўдаху, які заснаваў службу рассылкі беларускіх кніг поштай. Ад сённяшняга дня ў Беларусі пачынае працаваць міжнародная плацёжная сістэма American Express. Расійскі інтэрнэт-рэсурс піша пра дэталі наведвання нарвежскім тэрарыстам Беларусі. Тут ён цікавіўся магіламі вікінгаў, наступствамі Чарнобыля і асаблівасцямі дыктатуры. Ва умовах вострага валютнага крызісу Александр Лукашэнка прызначыў старшынёй праўлення Нацбанку Надзею Ермакову, якая апошнім часам кіравала Беларусьбанкам, а да 94 году фінансавым аддзелам Шклоўскага райвыканкаму. Валер Каліноўскі высвятляў, як гэтае прызначэнне ацанілі беларускія бізнэсоўцы і эканамісты.
Менскі бізнэсовец Марк Бернштейн – адна з ахвяраў беларускага валютнага крызісу. З-за дэвальвацыі нацыянальнай валюты і адсутнасці ў вольным продажы замежнай валюты ён вымушаны быў закрыць свой кампутэрны бізнес, які апошнім часам стаў нерэнтабельным. Фірма Марка здавала кампутэры ў арэнду інтэрнэт-кавярням. Зараз Марк распрадае тэхніку на мяжы закрыцця і інтэрнэт-кавярні, з якімі ён працаваў. Паводле спадара Бернштейна, калі беларускія фірмы маюць шмат імпартнай сыравіны і камплектуючых, а даход атрымліваюць у нацыянальнай валюце, то іх можа чакаць той жа лёс, што і ягонай кампаніі – закрыццё. Чарговыя абяцанні Александра Лукашэнкі пра стабілізацыю валютнага рынку і прызначэнне ім новым кіраўніком Нацбанку Надзеі Ермаковай зусім не натхнілі Марка. Ён зазначае, што калі папярэднік Ермаковай Пётр Пракаповіч у пэўныя перыяды сваёй працы адстойваў пазіцыю Нацбанка і быў своеасаблівым дахам для спецыялістаў, то ад яе гэта чакаць нельга.
Ермакова, на мой взгляд, такой крышай быць не можа, она чыстая исполнитель. То есть Нацбанк будет просто в этом смысле теперь встроен, как обычная система чиновничества. Приказ выполнено, указания, бумажки и так далее. То есть не будет никакой самостоятельности вообще. То есть это будет такое еще одно министерство финансов.
У обяцанні Лукашэнкі стабілізаваць валютны рынак Марк Бернштейн не верыць, тым больш, калі гэтым зоймецца Ермакова.
Это может привести, если она будет вот просто тупо, так сказать, брать под козырек под любые пожелания сверху, то это может привести к дополнительной раскрутке инфляции довольно сильной.
Эканаміст Леў Марголін таксама калісьці займаўся бізнесам, але пакінуў. Аднак ён добра ведае, як ідуць справы ягоных колішніх калег.
Очень сложно переживает. Все по-разному. Кто-то ищет валюту на первом рынке, кто-то договаривается с поставщиками. Ну, у кого-то длительные связи, они им поставляют как бы в кредит. Ну, кто-то сворачивает потихоньку производство, уменьшает. Каждый, короче, крутится как может.
Спадар Марголін каже, что частково згарнули бизнес уже многие ягоныя знаёмцы. Усе жены чакаюць лепших часов, разумеючы, что вечно так быть не можа. Прызначэнне Ермаковай спадар Марголін ацэньвае як імкненне Лукашэнкі паставіць на важнай пасадзе перш за ўсё адданага сабе чалавека, а не высокакласнага спецыяліста.
На недастаточна самастаятельны чалавек, Нацбанк вряд ли станет самостоятельным с ее назначением. Ситуация не очень зависит от того, кто стал во главе банка.
Незалежный экономист Леонид Злотников каже, что керовник Нацбанка має быть специалистом у галине макроэкономики, что про Ермакову тяжко сказать.
Я знаю с другой стороны, что она имеет опыт работы в социалистическом хозяйстве. Может быть, не на самом высшем уровне, но учитывая то, что президент подбирает кадры, возможно, что он сделал акцент при этом на знание работы плановой экономики.
Леонид Злотников меркует, что опошнее призначение Александра Лукашенко свечит, что он хочет вернуться до ручного керования экономикой, не глядя на все лозунги об экономичной либерализации, обещания, даденные белорусским урадом МВФ и Евразес. Спеціалісти-риночники у білоруському керівництві не запотребовані, тому і сподівав на те, що Урад і Нацбанк з надії Єрмакової на чолі зможуть переодолити фінансовий кризис, увести свободний курс рубля у господаря Злотникова нема. А поки що в Білорусі діє ширий валютний ринок, коли суб'єкти господарення вимушені самі домовлятися про валютний курс.
Разом з призначенням Надії Єрмакової керівник Білорусі так само пообіцяв, що ближайшим часом буде прийнято кінчаткове рішення відносно валютного курсу. Як ви ставитеся до цього обіцяння? З таким питанням наш кореспондент звертався до Городенцев.
Терзает меня смутное сомнение, что такое будет. Потому что человек много обещает и ничего практически не делает для того, чтобы это осуществилось.
Не верю в то, что оно вот это возвратится все назад. Может быть, в дальнейшем будущем, но, наверное, не скоро.
Ну, как бы все как бы на месте, и все снова вот в связи с курсом валют, снова все цены выше и выше поднимаются, и все вот как бы нет у нас такого пока. Пока что идет, пока вниз.
Ну, возможно, да. Сложно сказать на самом деле, но, видимо, люди такого уровня не могут так бросать слова на ветер, я считаю. В принципе, уже сразу было, конечно, сейчас вроде бы как-то получше эта ситуация, я считаю, стала. По крайней мере, идет к тому.
Да я ставлюсь отрицательно, потому что если нет золотовалютных запасов в стране, то откуда могут взяться правильно деньги эти? И таким образом, что он говорил уже, по-моему, три раза нам обещал, что будут через неделю, потом сказал через месяц. И сейчас, короче, я не верю, это нереально. Пока не будет структурной реформы экономики, никаких изменений в стране не будет.
Даже не знаю. В связи с этим кризисом как-то у нас теперь что-то пошел сбой. То есть я не могу конкретно ответить на этот вопрос.
Валюта, я думаю, что вернется. Как все рассуждают, то вернется, думаю.
Ой, нет, наверное, значит, навряд ли вернется. Ну, как-то, наверное, по происходящему, то, что происходит в стране.
А поэтому что происходит?
Беспорядок у нас в стране происходит. Как-то нет у нас доверия к президенту.
Я никак не считаю. В общем, время покажет. Даже не знаю. Ну, президент сказал, посмотрим, оправдается или нет. Будем ждать.
Ну, реально, если захотят. Все зависит от властей же. Если они, как бы, не будут много денег печатать, чтобы не вымывалась валюта, то тогда вернется. А поскольку, если верить официальным лицам, то у нас валютная выручка растет, значит, валюта есть. И весь вопрос для кого. Хотя, честно сказать, я правительству-то не верю после всех заманух, которые они делали с нами. У нас почему происходит каждый год День независимости? Мы выбрали, и от нас уже ничего не зависит.
Такі отказы мы почули у Городні. Ну, а зараз про то, что хвалює автора у листу на свободу.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхась Габрыэль з Менску. Усім, напэўна, нават самым зацятым абаронцам рэжыму, надакучыла слухаць хлусню пра тое, як добра мы жывем. З гэтай жабрацкай пенсіяй выжыць вельмі складана. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце крыху пазней. Паводле расійскага інтэрнэт-выдання газета «Ру», нарвежскі тэрарыст Андэрс Брэйвік, які здзейсніў двайны тэракт у сябе на радзіме, падчас наведвання Беларусі вывучаў беларускі палітычны рэжым і цікавіўся наступствамі Чарнобыльскай аварыі. З падрабязнасцямі публікацыі вас пазнаёміць Юры Дракахруст.
Як тлумачыць дзяржаўны памежны камітэт Беларусі, Брэйвік прыязджаў краіну ў якасці турыста. У паведамленні, размешчаным на сайце ведамства, сказана: па дадзеных дзяржпамежкамітэту, грамадзянін Нарвегіі Андэрс Брэйвік сапраўды наведваў Беларусь у 2005 годзе. Ён прыбыў у нацыянальны аэрапорт Менска рэйсам Вена-Менск 4 сакавіка з турыстычнай мэтай і пакінуў краіну рэйсам Менск-Вена 11 сакавіка 2005 года па сапраўдных дакументах. Падставаў для няпропуску праз мяжу, а таксама прэтэнзіі да грамадзяніна Андэрса Брэйвіка з нагоды знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь не мелася. Памежнікам Брэйвік заявіў, што прыехаў паглядзець на магілы вікінгаў. Зрэшты, ці быў сапраўды Брэйвік на тых магілах, невядома. Затое дакладна вядома, што ён вывучаў палітычны лад Беларусі, расавы склад насельніцтва краіны і наступствы катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Прадстаўнікі турфірмы, якая прывозіла ў 2005 годзе Брэйвіка ў Беларусь, прыгадваюць, што ён баяўся атруціцца радыеактыўнымі прадуктамі, таму прасіў у рэстаране стравы з акіянічнай рыбы. З маніфесту Брэйвіка вынікае, што ён уважліва вывучаў палітычны рэжым у Беларусі. Ён называў яго дыктатарскім, але адзначаў нардычны характар большасці людзей, якія жывуць у краіне. У якасці прыкладу нацыяналістычнай партыі нарвежац чамусьці прыводзіў ліберальна-дэмакратычную партыю Беларусі. У рэальнасці ж ЛДПБ ніколі не была нацыяналістычнай партыяй. Паводле дадзеных кіраўніка партыі патрыёта ў Беларусі Міхаіла Рашэтнікава, Брэйвік наведваў Беларусь тры разы і мог праходзіць у краіне баявую падрыхтоўку. Паводле версіі, выкладзенай Рашэтнікавым, нарвежац праходзіў дыверсійна-тэрарыстычную падрыхтоўку ў некага 51-гадовага Валерыя Лунёва, былога палкоўніка беларускіх спецслужбаў, які стала жыве ў Нідэрлядах, але рэгулярна прыязджае ў Беларусь. Да Польшы Брэйвік дабіраўся па сваім пашпарце, мяжу з Беларусію перасякаў па пашпарце іншай еўрапейскай краіны. Яго аператыўная мянушка ў беларускім КДБ «Вікінг». Яшчэ па чутках, у Беларусі ў яго ёсць дзяўчына. І зноў жа па чутках, апошнім часам у яе з'явіліся грошы, працягвае Рашэтнікаў. Версія пра дачыненне беларускіх спецслужбаў да падрыхтоўкі Андэрса Брэйвіка выглядае, вядома, прыцягнутай за вушы, пракаментаваў гэтае паведамленне палітычны аглядальнік Віктар Дзямідаў. З іншага боку, не з'яўляюцца сакрэтам ні сяброўства Александра Лукашэнкі з Муамарам Каддафі, ні сімпатыі беларускага прэзідэнта да Гітлера. Калі ўжо на тое пайшло, то Лі Харві Освальд, падазраваны ў забойстве Джона Кеннеді, калісьці жыў у Менску і працаваў слесарам на заводзе «Гарызонт», усміхаецца эксперт. Любы Менчук пакажа вам окны яго кватэры.
З вамі Радыё Свабода і зараз дамо слова нашым слухачам.
Як залежыць? Просто все тому, что сапраўды нема настоящих белорусов. Але всякая влада от Бога. Одна влада – Божье благословение, другая влада – Божье наказание. Хіба ж наши белорусы заслуховывают лепшей влады, на первый день Великого посту к нам приехал концерт. И это было перед 8 марта. А люди, якія абыякавыя да других, сядзяць невінныя люди ў тюрмах, ну і нехай сабе сядзяць. А жалуе лукашэнкаўскія, за грошы родных бацькоў паздзіваюць. При такой пастанове колькі яшчэ шкоды зробіць Лукашэнка. А мы, як не паміраем з голоду, то дачакаемся і колімо царства.
Наконец наши пенсионеры зразумелі, што іх абдурылі. И они вчера вышли к Морозскому рынку, как выказать свои меркования, как им живется добро. А милиционеры тут, как тут. В этой категории наших громадян нема никакой працы, как только охотятся на тех, кто стоит и молчит, как не мы, сыты, голодного, не разумея.
Ось лукашенковая пропаганда по весь час трындить. Усё, мовляв, хорошо, усё нормально и так далее. Ти включиш ради інтереса БТ, а там усе п'ють де танцюють, танцюють де п'ють, і всякі дурацькі шоу показують. Лепш би собрались там і поговорили, як і чому. Ми до такого життя докатились, і хто виноват. А там усе танцюють, а життя усе горше і горше. Ось у Полоцьку, наприклад, цукру більше за кілограм в одні руки не дають, вода жалість. Саправды вернулись у 80-е годы минулого стагодия. Тады так само больше за килограмм ничего не давали. А якраз менавіта цяпер цукар вельми потребен. Бо ўсё ідзе так званый закаточный сезон. Люди нарыхтовывают на зиму усякие варенья, компоты и так далее. Але по всему видать, что наши верхи это не надто хвалюе. Тому что у них на столе завсёды добробыт и достаток. Полоцк, Владимир.
детский доктор из Витебска Игорь Паснов. Продолжаю историю, которая случилась со мной сегодня, 28 июля. Значит, делаю пересадку в Бабиничах. И гляжу, над Бабиническим райисполкомом веет красно-белый флаг. Думаю, ну, наверное, это постарался Мирон. Или, может быть, что за ночь случилось вдруг в нашей республике. Подхожу. Оказывается, от дождей и солнца просто зеленый вот этот вот стяг, он просто выцвел. И флаг стал красно-белым. Это, во-первых, два символичных довольно знака. С одной стороны, это символ, как природа, в общем-то, тоже ждет перемен. И это символ, может, каких-то будущих перемен. А с другой стороны, это символ нищеты бюджета нашей Витебской области.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефон «Аўтаадказнік» працуе круглые сутки.
Великие словы по-белоруску.
На радио «Свобода» протягивается летний конкурс афоризмов. Крылатые словы гучат так само у нашем эфире. Пакуль дашукаешся одной школы с книжками, пройдзеш 30 корчмаў с гарэлкай. Александр Ельскі. Дасылайце нам на сайт, на аўтаадказнік і звычайнай поштай афарызмы славутых беларусаў з пачутага, з кніг і з уласнай памяці. А ў верасні мы падвядзём вынікі гэтага конкурсу. Тыя, хто дашлі найболей самых трапных афарызмаў, атрымаюць каштоўныя падарункі. Заходзьце таксама на сайт «Свабоды», бярыце ўдзел у нашым апытанні. На гэтым тыдні мы пытаемся, як зменіцца сітуацыя на валютным рынку ў сувязі з прызначэннем старшынёй Нацбанку Надзеі Ермаковай. Наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг. З вамі Радыё «Свабода». Асноўная тэма дня – Літва звяртае ўвагу Чырвонага крыжа на справу Дмітра Бандарэнкі як выпадак крайняга самаўпраўства і пагарды беларускіх уладаў да чалавечага здароўя і жыцця. Сёння да Дмітра Дашкевіча, змешчанага трэці раз у штрафны ізалятар горадскай калоніі, не пусцілі адвакатку. Магілёўскі абласны суд пакінуў у сіле прысуд Алегу Дзячкову, які 3 ліпеня бараніў ад невядомых журналістку. У Менску судзяць Алеся Яўдаху, які заснаваў службу рассылкі беларускіх кніг поштай. Ад сённяшняга дня ў Беларусі пачынае працаваць міжнародная плацёжная сістэма «American Express». Расійскі інтэрнэт-рэсурс піша пра дэталі наведвання нарвежскім тэрарыстам Беларусі. Тут ён цікавіўся магіламі вікінгаў, наступствамі Чарнобыля і асаблівасцямі дыктатуры.